Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 23. april, ovo su najvažnije vijesti. Crna Gora preuzela predsjedavanje forumom OEBS-a za bezbjednostnu saradnju. Ministarstvo pravde dostavilo tužilaštvu američku dokumentaciju o predmetu Telekom. Zastava iz Kragujevca tužila Montenegro Stars hotelsku grupu. U Sarajevu 52 djece završilo u bolnici zbog trovanja hranom. Hitan summit lidera Evropske unije o imigrantskoj krizi na Mediteranu. Sjedinjene Države saopštile da Rusija ponovo pojačava vojno prisustvo u Ukrajini. I sadržaja emisije, 60 radnika Nikšićke mljekare Nika provelo i drugu noć u prostorijama preduzeća tražeći zarađene plate.
Da, noć.
A prije smo bili
12 sati.
Kako izdržavate?
Pa izdržavamo kako moramo. Nadamo se nešto ćemo dobiti, pa tako.
Iako se stanje popravlja, budvanski taksisti će, po svemu sudeći, ovoga ljeta mučiti muku sa nelojalnom konkurencijom koja astronomskim cijenama prevoza tjera turiste.
Oni prikažu jednu cijenu, na primjer, a kažu start je euro, a tamo kilometar je 5 eura, razumijete, ili 3 eura ili tako dalje. Kod nas je uglavnom euro, euro i 20 kilometara i to je to.
Kako će građanin ili turista znati u koji taksi sjeda, s kojom cijenom?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Obraćanjem potpredsjednika crnogorske vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Igora Lukšića na forumu OEBS-a za bezbjednostnu saradnju, Crna Gora je zvanično preuzela predsjedavanje tim tijelom u naredna 4 mjeseca. Lukšić je naglasio da je program crnogorskog predsjedavanja fokusiran na kontrolu konvencionalnog naoružanja i mjere za izgradnju povjerenja i bezbjednosti, kontrolu malog oružja i lakog naoružanja, kodeks ponašanja o političko-vojnim aspektima bezbjednosti, neširenje oružja za masovno uništenje i reformu sektora bezbjednosti. Ministarstvo pravde dostavilo je tužilaštvu obimnu dokumentaciju u predmetu Telekom koja je po osnovu međunarodne pravne pomoći prošle sedmice dostavljena od američkih pravosudnih organa, rečeno je dnevnim novinama u tom vladinom resoru. Istraga u aferi Telekom pokrenuta je krajem 2011. godine, a vlasti Sjedinjenih Država su utvrdile da je Mađar Telekom pri kupovini Telekoma Crne Gore podmitio više crnogorskih zvaničnika sa ukupno 7.350.000 eura. Kompanija Zastava vozila iz kragujevačke grupacije Zastava podnijela je tužbu Privrednom sudu u Podgorici protiv hotelske grupe Montenegro Stars, kojom traži naknadu 11 miliona eura za zemljište u Bečićima, na kojem je izgrađen hotel Splendid, saznaju vijesti nezvanično u tom sudu. U Klinički centar Univerziteta u Sarajevu javilo se 52 djece iz jednog vrtića sa simptomima trovanja hranom. Saopšteno je da je 21 dijete smješteno na infektivnu kliniku. Uzrok infekcije još nije utvrđen, a ljekari sumnjaju na trovanje salmonelom.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Lideri Evropske unije na hitnom sastanku raspravljaju o zaustavljanju talasa ilegalne imigracije prema Evropskoj uniji. Brisel planira akcije na identifikaciji brodova kojima imigranti pokušavaju da se domognu italijanske obale, kao i uništavanje tih plovila prije nego budu iskorištena za krijumčarenje ljudi. Evropska unija, kako je saopšteno, planira bezbjednosno odbrambene operacije u skladu sa međunarodnim pravom. Pakistanska vojska saopštila je da su vazdušnim udarima u protekle dva dana ubijena 47 talibanskih boraca. Meta napada bilo uporište militanata u sjevernom Waziristanu. Borbeni avioni koalicije koju predvodi Saudijska Arabija gađali su rano jutro s položaja pobunjenika Huta u selima sjeverno od južne jemenske luke Aden, izjavili su stanovnici tog područja. Avioni su gađali tenkove koji pripadaju pokretu čiji je saveznik Iran.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. Dvije objavljene depeše za koje se navodi da su procurile iz crnogorskog ministarstva vanjskih poslova, čija autentičnost do danas nije osporena od crnogorskih zvaničnika, izazvale su reakcije opozicije i dijela nevladinog sektora. Tema jedne je ulazak Crne Gore u NATO, a druge ruski pritisak na Crnu Goru. Da li u sadržaju depeša ima nešto novo i da li se njihovo pojavljivanje može dovesti u vezu sa anti-NATO kampanjom, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore već treći dan ćuti o diplomatskoj pošti koju je objavio dnevni list Dan, a prenijeli gotovo svi mediji u Crnoj Gori, a čiji se sadržaj odnosi na razgovore crnogorskog šefa diplomatije Igora Lukšića sa američkim i njemačkim zvaničnicima. Ni na naše današnje pozive iz ministarstva nisu odgovarali. I predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić odbio je u srijedu da komentariše objavljene navode.
A pogotovo ne želim da komentarišem da su autentični dokumenti koji sada izlaze u javnost, a tiču se crnogorske diplomatije.
Naime, u depeši iz Berlina piše da je Lukšić svojim sagovornicima, njemačkim zvaničnicima, rekao da se ruski pritisak na Crnu Goru odvija preko brojnih struktura, od Srpske pravoslavne crkve, opozicionih partija do određenih nevladinih organizacija. Prema objavljenim sadržajima, Lukšić je ukazao da je ruski pritisak prisutan, ali ne ugrožava crnogorsku bezbjednost kao u slučaju zemalja koje se graniče sa Rusijom, već više na nivou propagande. Komentarišući depešu iz Berlina u kojoj se navodi da je Lukšić njemačkim zvaničnicima rekao da je Crna Gora pod pritiskom Rusije, geopolitički analitičar Blagoje Grahovac kaže da sam sadržaj depeše ne predstavlja ništa novo kad je u pitanju ruski pritisak na Crnu Goru.
Taj pritisak nikad nije prestajao od strane Ruske federacije, odnosno određenih krugova koji su bliski Ruskoj federaciji, a tih krugova ima ponajviše što se tiče regiona ovdje u Crnoj Gori. Nije to nikada prestajalo, ali vrh DPS-a igra vrlo vještu duplu igru. Decenijama imaju slatku priču, blagoglavoljivu o euroatlantskim integracijama, a ispod toga upravo ti centri moći ruske politike vrše okupaciju privrednih resursa Crne Gore. Sve je to poznato. Samo je pitanje da li će briselska i vašingtonska administracija konačno shvatiti ko u Crnoj Gori igra koju igru.
A u depeši koja se bavi Lukšićevom posjetom Americi, kaže se da je predsjedavajući Komiteta za oružene snage, senator John McCain, šefu crnogorske diplomatije rekao da će Crna Gora morati da sačeka sljedećeg predsjednika SAD-a da bi ušla u NATO. Blagoje Grahovac, koji odranije sumnja u iskrenost crnogorske vlasti da uđe u NATO, u tom kontekstu vidi objavljivanje ove depeše. Uz to dodaje da je Lukšić odavno meta neformalnih centara moći u vrhu vlasti.
Klan DPS-a ne želi u NATO savez. I sada oni kroz ove depeše imaju alibi da Crnoj Gori neko drugi smeta ili ne dozvoljava u NATO, Amerika ili bilo ko drugi. I time postižu svoj željeni cilj, ne u NATO. A drugi željeni cilj ovoga puta se potvrdilo ponovo da je neoprezan bio Lukšić, jer iz njegovog ministarstva su se pojavile depeše. I to je druga meta kojom oni pogađaju.
Objavljivanje navedenih depeša izazvalo je reakcije dijela opozicije i nevladinog sektora. Pokret za neutralnost, koji je aktivan u anti-NATO kampanji, zatražio je kontrolno saslušanje premijera Mila Đukanovića, vojnog ministra Milice Pejanović-Đurišić i šefa diplomatije. Što se tiče opozicije, reagovao je Goran Danilović, funkcioner Demosa i član Odbora za međunarodne odnose, koji smatra da bi Lukšić trebalo da podnese ostavku.
Ovo je zaista tih srazmjera da ja najiskrenije mislim kako bi Lukšić morao podnijeti ostavku i kako bi morao u stvari objasniti javnosti zašto se ovo radi. Optužiti Rusku federaciju da radi ovakve stvari u zvaničnim dopisima njemačkom ministarstvu ili nekome drugome u Evropskoj uniji je suludo, tako nešto bez posljedica ne može proći.
Lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević tvrdi da je curenje podataka iz ministarstva još jedan dokaz da je bezbjednosni sistem države razoren djelovanjem raznih stranih obavještajnih službi. Javnost očekuje odgovore o tome kako su strogo povjerljiva dokumenta iz Ministarstva vanjskih poslova dospjela u javnost. List Dan je, pozivajući se na nezvanične izvore, objavio da je u ministarstvu pokrenuta istraga o curenju informacija. Ministar Igor Lukšić se danas nalazi na forumu OEPS-a za bezbjednosnu saradnju, gdje je Crna Gora zvanično preuzela predsjedavanje ovim tijelom OEPS-a u naredna 4 mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sjedinjene Države saopštile su da Rusija ponovo pojačava vojno prisustvo u Ukrajini. Kako su naveli, Moskva je na pobunjenom istoku dopremila novi protivvazdušni sistem i počela dodatnu obuku proruskih separatista, kršeći odredbe sporazuma o prekidu vatre iz Minska, priredila Biljana Jovićević.
Optužbe o novom ruskom gomilanju na istoku Ukrajine iznijela je portparolka State Departmenta Mari Harf, nakon što je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio Sjedinjene Države da koriste krizu i konflikt u Ukrajini da bi sijali razdor između Rusije i Europske unije, naročito Njemačke. Američka glasnogovornica je također navela da je pojačani broj treninga pobunjeničkih snaga i da nema dileme da je Rusija uključena u tu obuku. Harf je objavila i da Moskva doprema teško naoružanje na istoku Ukrajine te na granici pojačava svoje vojne snage. Nakon što su ranije na granici uspostavili relativno normalan broj vojnika, Rusija sada šalje dodatne trupe tamo, rekla je portparolka State Departmenta, dodajući da je u toj graničnoj oblasti rusko vojno prisustvo pojačano na najveći nivo od oktobra 2014. Rusi su zajedno sa pobunjenicima ponovo dovukli veliki broj artiljerije i višecijevnih raketnih bacača u oblastima u kojima je to zabranjeno prema februarskom dogovoru iz Minska postignutom uz posredovanje Evropske unije. Posmatrači OEBS-ove specijalne misije za Ukrajinu saopštili su da su od prošle sedmice zabilježili masovni porast kršenja prekida vatre. Prije objave o ponovnom gomilanju ruskih snaga na istoku Ukrajine, šef Putinove diplomatije Sergej Lavrov je juče izjavio da je ukrajinsko jedinstvo i neutralnost u najboljem interesu Rusije. U intervju za Eho Moskve on je rekao:
u našem interesu da ne dođe do podjele Ukrajine. U našem interesu da Ukrajina ostane neutralna, pre svega u vojno-političkom smislu.
Ruski ministar vanjskih poslova izrazio sumnju u efikasnost američkog programa vojne pomoći Ukrajini, koja podrazumijeva i obuku njihove armije, tvrdeći da su se takvi pokušaji pokazali neuspješnima u Iraku i Afganistanu. Ranije ovog mjeseca oko 300 padobranaca, pripadnika desantnog bataljona američke armije stacioniranog u okviru NATO snaga u Europi, stiglo je u Ukrajinu da obučava njihovu nacionalnu gardu koja učestvuje u operacijama na istoku, gdje se ukrajinske snage bore sa proruskim pobunjenicima koje podržava Moskva od aprila 2014. Rusija ranije saopštila da njihov dolazak može ozbiljno destabilizovati situaciju u Ukrajini, a danas je, kako je saopšteno iz Ruskog ministarstva vanjskih poslova, Sergej Lavrov državnom sekretaru Sjedinjenih Država Johnu Kerry u telefonskom razgovoru rekao da američki trening program u Ukrajini, koji se izvodi na oko 1000 km udaljenosti od konflikta na istoku, krši sporazum o prekidu vatre iz Minska. U saopštenju, međutim, nema nikakvog komentara o optužbama za gomilanje ruskih snaga u području konflikta.
slobodnaevropa.org. Ponovo domaće teme, vladin prijedlog zakona o eksproprijaciji je u proceduri još od kraja prošle godine. U međuvremenu je zbog pojedinih rješenja izazvao brojna negodovanja dijela građana, nevladinog sektora i partija, a za sada je po svemu sudeći mala vjerojatnoća da će sa postojećim rješenjima biti usvojen. O tome više je sad Krstić.
Vladin predlog zakona predviđa da se upis prava svojine na ekspropriisanoj nepokretnosti može izvršiti stupanjem na snagu odluke kojom se u skladu sa zakonom utvrđuje javni interes u oblasti od strateškog značaja za ekonomski razvoj. Međutim, sporenje izaziva vladino rješenje u nastavku ovog člana u kom se kaže da je oduzimanje imovine moguće i zbog realizacije projekata koji doprinose smanjenju javnog duga, što znači da bi se za vraćanje dugova koje je napravila vlada koristila privatna imovina građana i to bez njihovog obaveznog pristanka. Pored toga, ako se ovaj predlog usvoji, građani bi mogli da ostanu bez lične imovine, doduše uz takozvanu pravičnu naknadu, u svega nekoliko dana, jer u tekstu stoji da bi korisnik eksproprijacije sticao pravo da stupi u posjed eksproprisane nepokretnosti u roku od 8 dana od donošenja konačnog rješenja. Vladin predlog zakona o eksproprijaciji prvo je izazvao negodovanje vlasnika parcela na atraktivnom primorskom lokalitetu Buljarica, koji su odmah posumnjali da se ovaj zakon sprema da bi država brže, lakše i jeftinije prodala ovu zemlju nekom investitoru, a potom je reagovala i opozicija. Vlada je odgovorila tvrdnjom da novom normom položaj vlasnika nije doveden u nepovoljniji položaj od onog prije eksproprijacije, te da se samo mijenja vrijeme upisa, a taj stav je pred Skupštinskim odborom za ekonomiju kraj marta šire obrazlagao ministar financija Radoje Žugić.
Osnovno polazište za izmjene i dopune ovog zakona o eksproprijaciji jeste prije svega smanjivanje biznis barijera. Naime, ovdje se ničim ne mijenja način sa kojim se utvrđuje javni interes, a to je suština ovog zakona. Šta se mijenja? Mijenja se vrijeme upisa, a ne mijenja se vrijeme plaćanja nadoknade za vlasnika zemljišta koje plaća onaj ko je korisnik eksproprijacije.
Bez obzira na argumentaciju Demokratske partije socijalista premijera Mila Đukanovića, koja je dominantno vladajućoj koaliciji, čini se da manja članica Socijaldemokratska partija neće podržati ovaj zakon. Danas nije bilo moguće kontaktirati predsjednika poslaničkog kluba SDP-a Borislava Banovića, pa je izostao stav ove partije u odnosu na vladin predlog zakona. Socijaldemokrate su trenutno okupirani vezano izborom predsjednika partije, ali sudeći po nedvosmislenom stavu aktualnog lidera Ranka Krivokapića, SDP-ovci neće dići ruku za ovaj zakon. Vladin predlog zakona o ekspropriaciji je bez presedana i takav model zahvatanja u privatno vlasništvo je primjenjivan u staljinizmu, izjavio je prije desetak dana Krivokapić ilustrujući riječima: hipotetički mogu da vam uzmu kuću, ako se nekome svidi ko utvrđuje javni interes, da vam isplate tu kuću, a da vi živite kao podstanar. Sasvim je izvjesno da ni opozicija neće podržati vladin predlog. Funkcioner Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović smatra da vladin predlog svojinska prava ne tretira kao svetinju, odnosno da skupština ne treba da usvaja izmjene i dopune, već da donese potpuno nov zakon o ekspropriaciji koji će zamijeniti sadašnji iz 2002. godine. U Demokratskom frontu kategorički kažu da neće podržati vladina rješenja. Funkcioner DF-a Nebojša Medojević:
ekspropriacija podrazumijeva da ti od privatnog vlasnika možeš oduzeti imovinu samo u opštem interesu, javnom interesu. A to podrazumijeva da se tu gradi neki objekat u opštoj upotrebi, da li je škola, vrtić, energetski objekat, bolnica, eventualno neki vojni objekat, neki objekat koji se tiče nacionalne bezbjednosti, neki infrastrukturni objekat, to je ono što je predmet eksproprijacije, ali ovdje se ne radi o tome. Ovdje država želi da uzme imovinu i da je uloži u komercijalne profitabilne svrhe i da je da drugi vlasnici. Znači uzimaš imovinu jednom vlasniku bez njegove volje i onda je prodaješ drugom vlasniku. Znači komercijalni biznis i investicije ne mogu biti predmet eksproprijacije, tu se radi o profitabilnim komercijalnim aranžmanima.
Ni Klub nezavisnih poslanika neće glasati za. Mladen Bojanić:
definitivno nećemo podržati taj zakon, ni ja lično, ni ostali poslanici samostalni, koliko sam ja upoznat. Naravno, vjerujem da smo svi protiv toga iz prostog razloga što se time ugrožavaju prava zagarantovan Ustavom, dakle građanima ne može niko da oduzima niti da ekspropriše bilo kakvu imovinu prije nego što sud odluči i prije nego što ispune sve zakonske preduslove, a ovim se, kažem, mnogo toga krši i u svakom slučaju neće dobiti od nas podršku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Više od 60 radnika Nikšićke mljekare Nika provelo je i drugu noć zaradom u prostorijama preduzeća tražeći zarađene plate. Na 24-satni štrajk radnici su se odlučili pošto je bivši vlasnik Aleksandar Božović prekršio još jedno obećanje da će do 20. aprila isplatiti plate koje im duguje. Niko od nadležnih do sada nije obišao radnike koji od aprila 2013. godine nisu primali plate, a jednokratnu pomoć od 200 eura dobili su jedino od nove ministarke rada Zorice Kovačević. Radnike je posjetila koleginica Lela Štjepanović.
Radnici koji su još jednu noć proveli na stolicama u kancelariji kažu da ako ih vlasnik ne isplati, od države očekuju zarađene plate.
Da, noć. Da, noć. A prije smo bili oko 12 sati.
Kako izdržavate?
Pa izdržavamo kako moramo. Nadamo se nešto ćemo dobiti, pa tako.
A porodica?
Porodica zapuštena je pored ovoga, trpi.
I šta vam kažem?
Da ne ide. Da se ne borim, neće biti ništa od toga. Eto, to mi kažu. Nemam uslovni za penziju, nemaš. 29 godina i 4 mjeseca. Na biro 10 mjeseci da primam 70 eura. To je to.
Koliko vi godina radite?
17 godina. 17 godina.
A kako provedete noć ovdje?
Pa ono, mijenjamo se i neki muškarci izađu nekako u susret, koliko god pa se radi zamjena. I
šta očekujete? Šta mislite da ćete dobiti? I šta mislite, ko to treba da riješi? Koga očekujete isplatiti?
Nadamo se, evo, ako neko kupi, pa ipak da će biti nešto. I to nekako čovjek, evo, to teško podnosi, ali opet pored neku nadu.
A od čega ste živjeli ovaj period?
Radi suprug, pa eto, te neke plate. Imam i troje djece, tako da neko razvlačenje i zaduže.
Zaduživali?
Pa ima i tog, i stoji, čeka se ovo pa da se plati.
Podsjetimo, mljekara Nika je u programiranom stečaju koji je uveo bivši vlasnik Aleksandar Saša Božović, koji danas nije odgovarao na naše telefonske pozive. Samo dugovi prema bankama premašili su 5 miliona eura, a imovina procijenjena na 3,5. Radnicima se na ime poreza i doprinosa i neisplaćenih plata duguje oko milion eura, od čega 180 hiljada za plate. Predsjednik sindikata mljekare Nika Branko Delibašić se nada da će biznismen iz Nikšića preuzeti mljekaru, nastaviti proizvodnju i isplatiti radnike. I dok prema saznanjima sindikata pristižu ponude stečajnoj upravi za mljekaru, radnici poručuju da će bez obzira na ponude istrajati u protestima.
10. ćemo znati neku konkretnu informaciju od stečajnog upravnika, a mi nećemo izaći iz mjekre do onoga trenutka dok nam se ne isplate sva naša potraživanja i ne reguliše se povezivanje radnog staža. Bez obzira šta se desilo poslije 10. Odlučili smo, niko neće ući u mjekre.
Ja vas neko obilazio kad ste tu?
Ne, niko nas nije obilazio, samo su jučer bili ti predstavnici holandske neke kompanije. Niko neće ući u mjekre, niko pa po cijenu, ja sam rekao bilo čega, svi znamo šta je to bilo šta. Niko neće ući u mljekaru ni pokrenuti proizvodnju dok se mi ne isplati.
Radomir, koji je radom u mljekari stekao uslov za penziju, se bori da mu se sada uplate doprinosi, ali će se, kako kaže, za prava svojih kolega boriti do kraja.
2,5 zadnje godine nisam primio dinara u mljekaru nikl, jedino smo imali neku karticu 100 eura što smo uzimali hranu, radili smo, nadali se sve da će kupiti Terra Food, koji je već zadnje dvije godine bio zainteres, koji su ljudi dolazili ovdje svako mjesec dana. Mljekaru smo pripremali kao ono nevjesto za udaju, svako 2-3 mjeseca smo je krečili, farbali, radili, radnici se nadali. Dok je došlo, da je vrag propao, Ukrajinaca nigdje, jesmo gdje ovaj kudali, znači mjekara ostala, sad tražimo gdje da nekoga daju dan, ako se pojavio neki, ne znam, iz Holandije. Ne, jesam ga vidio, ali rekao sam mu 70 godina.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
A taksi prevoznike u Budvi, gradu bez dovoljno javnog prevoza, i ove sezone čekaju problemi. Iako se odnedavno sprovodi licenciranje taksi vozila, već su pronađene rupe u zakonu kojim legalni prevoznici dobijaju nelojalnu konkurenciju kroz takozvane limo servise. Uz preko 400 legalnih i procjenjuje se još upola toliko nelegalnih taksista, to će izvjesno i ovoga ljeta donijeti saobraćajni kolaps u jeku sezone. Priča Jasne Vukićević.
Manjak koordinacije i nadzora učinio je taksi saobraćaj u Budvi sinonimom za ilegalno poslovanje i degradaciju turističkog imidža. Preveliki broj taksi vozila, neujednačene cijene njihovih usluga, nedovoljno taksi punktova i nepoštovanje saobraćajnih propisa. To je opis funkcionisanja taksi prevoza u najposjećenijem turističkom gradu Crne Gore. Pomaka ipak ima, kaže Mihajlo Đurović iz opštinskog sekretarijata nadležnog za izdavanje taksi licenci.
Mi smo obavezali legalne taksiste da imaju takozvane TX tablice, tako da je sada mnogo lakše komunalnoj policiji da vrši kontrolu obavljanja autotaksi prevoza i samim tim lakše praviti jasnu razliku između legalnih i nelegalnih taksista.
Do sada je nove TX tablice dobilo oko 400 vozila, što je za Budvu procentualno daleko više od uporednih brojki gradova slične veličine. Legalnim prevoznicima treba dodati i još najmanje trećinu ilegalnih taksija. Ipak, opština nema nadležnost kontrole na terenu, a u svom domenu je uspjela da sa ulica povuče oko 150 vozila koja nisu ispunjavala uslove za taksi licence.
Do sada broj tablice, dakle, je 392, ali podsjetit ću da smo negdje tamo 2013. godine imali oko 427 vozila koja su posjedovala izvod iz licence izdat od strane sekretarijata za privredu i financije opštine Budva.
Ilegalni taksisti su ključni problem Budve koji izaziva saobraćajni kolaps u sezoni i nelojalnu konkurenciju onima koji posluju po zakonu, no to nije i jedini problem. Neujednačene cijene štete prije svega turističkom imidžu grada, pa se svako malo događa da se inostrani gosti požale na astronomske cijene taksi prevoza. Problem je to i za funkcionisanje u ostatku godine, kažu nam budvanski taksisti.
Kad bi se uskladila jedinstvena cijena kod svih, tada bi bilo onda bolje. Imalo bi posla za sve. Ne bi ljudi gledali kod koga sjedaju i kako sjedaju. Znači da vozimo jednako, da je jednaki start i kilometar, i onda bi to bilo drugačije. To je osnovni problem. Dalje drugi problem bi se rešavao tipa starosti vozila i urednosti i svega ostalog. E, na tome treba poraditi.
Naši sagovornici dodaju da je propis o TX tablicama dobar, ali nedovoljan da reguliše brojne nezakonitosti taksi prevoza u Budvi.
Oni prikažu jednu cijenu, na primjer, a kažu start je euro, a tamo kilometar je 5 eura, razumijete, ili 3 eura ili tako dalje. Kod nas je uglavnom euro, euro i 20 kilometara i to je to.
Kako će građanin ili turista znati u koji taksi sjeda, s kojom cijenom?
A znate kako, svaki taksi vozač mora da ima istaknutu cijenu na instrumentalu ispred mušterije.
Ali ja ako vas na ulici zaustavim, neću imati vremena u onim budvanskim gužvama da gledam cjenovnik.
Da, tačno. Ali ako je usklađeno sa zakonom da je to jedna cijena, onda tada ne bi trebalo da se bojite.
Bojati se, međutim, treba kreativnosti onih koji svaki propis pokušaju obesmisliti u korist nezakonitog poslovanja. Tako je već nađena rupa u zakonu o licenciranju taksista, i to zahvaljujući turističkim propisima. Mihajlo Đurović iz Sekretarijata za privredu zato očekuje da će opet biti posla za komunalnu policiju.
Dvije firme su u skladu sa zakonom o turizmu dobile odobrenje za obavljanje takozvanog limu servisa, odnosno usluga renta kara vozila sa vozačem. Prva firma, malte ne po nalazu komunalne policije, se bavila i taksiranjem po gradu i donijeto rješenje o naplati kazne za tu firmu. Firme dalje nastavljaju da se registruju, dakle da dobijaju odobrenje za limo servis, tako da će to negdje vjerovatno u perspektivi ugroziti legalne taksiste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pred sami kraj emisije idemo u Srbiju. Novinar Dušan Mašić je u Srbiji pokrenuo akciju 7000 posvećenu godišnjici genocida u Srebrenici. Mašićeva ideja je da 11. jula 7000 građana u znak sjećanja na žrtve Srebrenice legnu ispred zgrade Skupštine Srbije. Odziv na socijalnim mrežama je ogroman i to bi mogla da bude do sada najmasovnija akcija saosjećanja sa žrtvama Srebrenice. Sa Mašićem je razgovarala koleginica Ljudmila Cvetković.
Zbog čega je za Srbiju bitna ova akcija?
Pa ovo bi moglo da bude najmasovnija akcija saosećanja sa žrtvama Srebrenice do sada. I na taj način pokazat ćemo da idemo u dobrom pravcu, jer ima mnogo onih koji se plaše da smo danas bliži nekom novom ratu nego što smo se udaljili od prethodnog. Uz to, tam uspjeh je što evo mi o Srebrenici pričamo u aprilu, obično do sada smo to radili samo na jedan dan, 11. jula.
Ako smo 20 godina potrošili, šta vas sada uverava da bi ova akcija mogla imati suštinskog uticaja i da bi vodila katarzi?
Ne mislim da će ova akcija suštinski promeniti bilo šta. Samo će svima nama pokazati da moramo da krenemo od sebe i da moramo sami nešto da uradimo ako želimo da se nešto promeni na bilo kom planu.
U kojim delovima društva očekujete najveći otpor?
U svim, jer ne može se društvo deliti tek tako na dobre i loše. I među elitom ima oni koji se užasavaju jedne ovakve akcije, kao što i među najsiromašnijima i najneobrazovanijim ima oni koji bi učinili sve da akcija poput 7000 uspije.
Kakve su reakcije koje stižu?
Kao i sve na Balkanu, ekstremne. Od onih koji prete do onih koji su oduševljeni jednom ovakvom ideju.
Od koga dolaze pretnje?
Od ljudi koji očigledno ne shvataju ni šta nam se dogodilo, ali mnogo važnije ni šta nam se dešava danas. Ljudi kojima je prošlost mnogo važnija od budućnosti, a usto odbijaju da prihvate da tu istu prošlost tumače onako kako ona zaista jest, a nije bila lepa, to svi znamo.
Ako već danas dolaze pretnje, postoji li onda opasnost za bezbednost učesnika akcije na sam dan održavanja?
Ukoliko nas zaista bude 7000, ne verujem. U ostalom, policija u Srbiji je pokazala da može, ako želi, da obezbedi neki skup, a važno je samo da to želi.
Da li bi ovakvom akcijom građani pokazali veću zrelost od svih post-Miloševićevskih elita?
Ja ne volim tu podelu na građani i elitu, jer elitu čine neki građani i građanke. Ovo je skup svih njih i kogoda dođe bit će dobrodošao.
Oni koji se prijavljuju dobijaju brojeve. Vi kao inicijator akcije imate broj 7000. Koga biste volili da vidite sa brojem 1?
Akcija je krenula na Twitteru. Uskoro će biti omogućeno i prijavljivanje preko Facebooka i web sajta, a sada postoji i e-mail 7000@gmail.com na koji građani i građanke mogu tražiti svoj broj.
Bio je to novinar Dušan Mašić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti dana. Crna Gora preuzela predsjedavanje forumom OEBS-a za bezbjednostnu saradnju. Ministarstvo pravde dostavilo tužilaštvu američku dokumentaciju o predmetu Telekom. Zastava iz Kragujevca tužila Montenegro Stars hotelsku grupu. U Sarajevu 52 djece završilo u bolnici zbog trovanja hranom. Hitan summit lidera Evropske unije o imigrantskoj krizi na Mediteranu. Sjedinjene Američke Države saopštile da Rusija ponovo pojačava vojno prisustvo u Ukrajini. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 23. aprila. Sa vama su proteklih gotovo pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.